Hvis jeg siger navnet Peter Lundin, så ved du formentlig straks, hvem jeg taler om. De fleste danskere har i hvert fald hørt om ham og de forbrydelser, han har begået. Som kriminalreporter i over 17 år har jeg jævnligt beskæftiget mig med sagen. Godt nok har jeg aldrig interviewet Peter Lundin eller mødt ham i virkeligheden, men jeg har talt med flere af hans kærester, koner og også hans far. For et par år siden interviewede jeg en nær slægtning til nogle af hans ofre, som med smerte i stemmen forklarede mig, hvor frygteligt det hele havde været. Hvor meget sorg og frustration drabene havde kostet familie og venner til Lundins ofre. Hvor svært det er at skulle undvære dem resten af livet. Og ikke mindst, hvor ulideligt det var ikke at have nogen at sige farvel til i kirken og ligge i graven. I denne episode går vi tæt på de tre drab, som rystede ikke bare ofrenes familie, men hele Danmark i år 2000. I vil nu høre om den omfattende efterforskning, fortalt af nogle af dem, som var med til at lede efter fældende beviser i Lundin-sagen. Til at fortælle om sagen har jeg talt med kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen og advokat Jakob Buk Jebsen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
På hoveddøren til det hvidmalede hus hænger en håndskrevet seddel. Vi er tilbage den 28.7. We are back on 28.7. Bogstaverne er skrevet med blokbogstaver og blå kuglepen. Den 24-årige mand, som er ved at låse sig ind i huset, undrer sig over sedlen. Han har ikke hørt noget om, at hans stedmor og to små brødre skulle ud at rejse, selvom det er midt i skolernes sommerferie. Han har normalt daglig kontakt med sin familie, men han har ikke kunnet få fat i dem i de seneste 14 dage. Nu er han for alvor bekymret. Med angsten piblende frem låser han sig ind i det hjem, hvor han indtil for ganske nyligt selv boede. Villaen ligger i et roligt kvarter i Rødovre, men snart er freden forbi.
Jens Møller Jensen har i over 37 år arbejdet ved politiet, og han er tidligere drabschef ved Københavns Politi. Lundin-sagen landede ikke på hans bord, men han kender den fra medierne, retsreferater og kollegaer.
I sommeren 2000, der var der en ung mand, som manglede sin stedmor og dennes to drenge, som så var hans halvbrødre. Han kom til det hjem i Rødovre, hvor den 36-årige kvinde boede med de to børn på 10 og 12 år. Han havde sidst set dem den 15. juni, og så havde han været der en uges tid senere, og der havde han fundet en seddel på døren, hvor der stod, de ville være retur på den 28. juni, og ikke den 28. juni. Og det havde han så slået sig til tåls med, og så kom han igen den 3. juli, og der var de stadigvæk ikke hjemme. Og det gjorde så, at han kontaktede politiet. Og politiet tog jo selvfølgelig på den her baggrund af, at den 36-årige kvinde er savnet med nogle små drenge, og der er ikke andre i familien, der ved det, tog de selvfølgelig sagen alvorligt.
Når man så modtager en efterlysning på en voksen kvinde og hendes to børn midt i sommerferien, kan det ikke bare være, at hun er taget ud at rejse?
Jo, det vil altså i mange situationer vil man jo netop undersøge mulighederne eller sådan være lidt afventende, fordi man kunne tænke, at det er ferietid og pågældende er ude at rejse og så videre. Men omstændighederne herunder, at en kvinde hans stedmor, han havde boet der hos dem, og han legede med drengene, og han kendte dem godt, og han kom der på ugebasis et par gange om ugen, og nu var de væk og havde ikke givet lyd fra sig. Hans øvrige familiemedlemmer vidste heller ikke, at hun skulle være bortrejst eller på vej væk. Og så kunne han så også fortælle, at hun havde fået en ny kæreste et stykke tid inden, som var sådan lidt ukendt af resten af familien, og hvorom der gik den historie, at han på et tidspunkt havde slået en politimand ihjel. Han havde haft en fortid med et liv i USA og var flyttet til Danmark. Han talte ikke dansk flydende, talte oftest engelsk, og det gjorde, at de syntes, der var nogle mystiske ting ved det her. Som sådan blev den nye kæreste her beskrevet som en sød og rar fyr over for den 36-årige kvinde. Men der var på det sidste også nogle uoverensstemmelser imellem dem. Men det gjorde, at politiet tog det alvorligt, og da de tog ud på bopælen i Rødovre og en villa i et stille og roligt villakvarter, kunne de så konstatere, at der sådan umiddelbart var noget, der tydede på, at der kunne være sket en kriminel handling.
Og man kommer så indenfor, lige indenfor i entrédøren, der er der noget, der ligner noget blod, og kriminalteknikerne undersøger det her nærmere, og man finder ud af, at der er forskellige ting, som igen virker som om, at der er sket en forbrydelse. Hele stuen er pakket ind i plastik, som om der skulle males, og faktisk var stedsønnen selv håndværker og kunne have gået i gang med de her ting. Men der er jo ikke noget lig. Der er ikke umiddelbart nogen, der tyder direkte på, at det her er sket et drab, eller nogen drab. Hvad er det for en situation, man står i som efterforsker, når man står i sådan noget?
Jamen, det er klart, at det er jo svært at kalde noget for et drab, når ikke man har et lig, eller kalde noget for tre drab, hvis ikke man har tre lig, som man jo manglede tre mennesker i den her situation. Men det er jo ikke det samme, som man ikke er nødt til at gå i gang. Og da man ikke kan få fat i den 36-årige kvinde og hendes to børn, og heller ikke få fat i dem via tætte, nære pårørende, så er det klart, at så bliver man jo selvfølgelig lille smule nervøs for, hvad der er sket, og man kommer ved nogle afhøringer i omgangskreds, i dialog med nogen, der siger, at der har været knas i det her forhold. Der har været uoverensstemmelser, der har medført slag, lettere vold, og den sidste dag, at de er set i live, det er faktisk til en skole, kom sammen på drengenes skole, hvor de er forud for sommerferien, perioden, og at der er flere, der har noteret sig, at de er op og skændes, og det virker noget i uoverensstemmelse i det hele taget omkring deres liv. Og det er klart, det følger man jo så op på. Og når man så får teknikere ud på det, der viser sig at være gerningsstedet, og kan konstatere, at der bliver reageret på, at der er spor som for blod, som teknikerne siger. Testmetoden på daværende tidspunkt kunne ikke sige, at det var blod, men det kunne sige, at det reagerede som, hvis det var blod. Og det er klart, det gør selvfølgelig, at man er nødt til at undersøge gerningsstedet igennem.
Kriminalteknikerne er nogle af de første, som kommer på arbejde på et muligt gerningssted. Det er dem og dem alene, som beslutter, hvornår der er sikret nok spor, så andre kan betræde området. Alle spor skal findes og sikres, og det var et kæmpe arbejde i villaen i Rødovre. En af datidens kriminalteknikere var Bent Hytholm Jensen.
Og jeg blev ringet op af ledelsen ude i Hvidovre, at man havde en sag, man gerne ville have noget assistance, fordi der var foregået noget mistænkeligt, det skyndte man i hvert fald ud fra politikredsen, at en kvinde og to børn, de var forsvundet fra jordens overflade. Og vi sendte så to mænd derud. Den kollega, der tog imod os derude, det var en, der faktisk startede i National Kriminalteknisk Center samtidig med mig. Og havde været der i to år, så han vidste godt, hvad det drejede sig om. Han havde blevet lukket ind i huset, havde kunne konstatere, at der muligvis var nogle blodstænk eller nogle blodpletter på entrégulvet, og det så lidt underligt ud derude på stedet. Så jeg sendte de her to kollegaer ud på stedet, og de bekræftede så efterfølgende, at det så meget mistænkeligt ud. Hele stueetagen var faktisk rullet ind i plastik, som om der var nogen, der var ved at skulle gøre i stand. Vi blev så enige om, at det var så sent på dagen, og det tydede selvfølgelig på, at der godt kunne blive tale om en lidt større undersøgelse. Så vi besluttede, at vi ville starte op næste dag. Så kunne det lokale politi jo så også nå at få efterforsket noget mere og skaffe nogle flere oplysninger, sådan at vi havde noget mere konkret at gå ud fra. Dagen efter så sendte vi to hold derud. Vi besluttede at dele gangstedet op, eller huset op i stueetagen og kælderetagen. Og så havde vi det, der hedder en gangstedskoordinator. Det er en kollega, en dygtig kollega, vældigt med mange års erfaring, som ligesom trækker. Han er ledelsens forlængede arm, kan du godt sige, ude på gangstedet. Og de gik så i gang med at undersøge stueetagen og kælderetagen, og sådan som dagen skred frem, så fandt de jo flere og flere mistænkelige ting i form af effekter med blod på og vævsrester nede på et badeværelse nede i stue eller i kælderetagen og nogle blodpletter og så nogle forskellige ting. Så der var rigtig mange spor at gå frem efter, og i samarbejde med det lokale politi blev vi så enige om, at vi måtte hellere udvide styrken, så vi sendte nogle flere folk derud. Det var jo sommerferieperioden, så det var faktisk rigtig svært at skaffe folk. Men ikke desto mindre, så skaffede vi så et hold derud, der skulle tage sig af de udvendige områder. Fordi at der var en have, der var en garage, der var et udhus, og det ville vi også gerne have afsøgt samtidig. Men vi var da i hvert fald ude i haven på et tidspunkt, hvor vi så fik et kig ind i garagen, Og der var en masse effekter, der lå. Det lignede sådan en ganske almindelig rodebutik, for at sige det rent ud. Men på et tidspunkt, så åbner man så den her vippeport. Og så kan man altså se, at der er altså foregået et eller andet, som ikke er helt normalt i alle tilfælde. Fordi vi kunne se, at der var nogle vævsrester, der ligesom var sprøjt op på den her vippeport. Og så tog undersøgelsen jo fart, jo. Det er klart, fordi at, så ryddede kollegaerne jo garagen stille og roligt, og fandt sig frem til, at der var en masse opsprøjt af vævsrester, og man fandt, så vidt jeg husker, også en eller to kindtænder eller to tænder. Der var nogle mærker nede i betongulvet, ligesom efter en økse og en vinkelsliber og så videre. Så det var jo noget af det mest afgørende i sagen i virkeligheden. Plus det, man havde fundet ind i huset nede i badeværelset, hvor der var vævsrester op og ned af væggene. Så der var der i hvert fald noget, der tyder på, at Marianne og de to drenge, de var blevet ombragt.
Og når du så siger, at der er vævsrester, blod kan man jo godt forestille sig, men vævsrester, hvad er det?
Det er jo, altså, det, hvad skal vi kalde det? Det er fedtvæv eller noget, altså opsprøjt, ikke? Altså hvis man for eksempel har stået med en vinkelsliv, og man så skærer sig ned i armen, jamen, så vil det jo automatisk sprøjte op et eller andet sted, ikke? Eller der bliver afsat blodstænk, hvis man står og hugger med en kniv, eller slår med en økse, og så videre. Ikke?
Hvad så, hvis man har vasket det væk? Hvis gerningsmanden har vasket blodet væk, hvad sker der så?
Ja, altså, hvis man har et fornemmelse af, at der er sket et eller andet afvaskning, eller sådan noget, så har man jo mulighed for at bruge luminol, som er en kemisk væske, som man kan spraye på, der hvor man har en fornemmelse af, at tingene kan være vasket væk. Og det fluorescerer sådan ret, det går i forbindelse med hjernet i blodet, og det lyser op i ikke ret lang tid, men forholdsvis kort tid, så derfor gælder det om at være klar med foto, hvis i fald, at man ønsker at fotografere det, mens det fluorescerer. Men altså, der er forskellige kemiske metoder, man kan bruge både til test for blod og sperma, og sperma fluorescerer eksempelvis også, ikke? Altså, men mange af effekterne sikrer man ude på gangstedet, og så tager man det med hjem. Med mindre er det, at man er simpelthen nødt til at undersøge det ude på gangstedet.
Tre personer var forsvundet. Den mærkelige seddel på døren gjorde de pårørende nervøse. De tekniske beviser viste tegn på blod i huset, og fundet af vævsrester og mærker i gulvet tydede på, at en forfærdelig gerning var hændt. Teorien var, at de var blevet dræbt og parteret, men hvor var de jordiske rester nu? Og hvem stod bag ugerningen? Politiet arbejdede på højtryk for at komme nærmere en opklaring.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45.
Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Bare rolig. En skramme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
I Jysk sparer du lige nu helt op til 50% på havemøbler og andet til haven. Du hører det rigtigt. Helt op til 50%. Bliv klar til at nyde sommeren med vores store og flotte udvalg af alt til haven. Jysk. Et godt tilbud.
Din personlighed til jobsamtalen er jo ikke din rigtige personlighed. Din personlighed til jobsamtalen kan jo sidestilles med en trailer på en Hollywoodfilm, hvor du viser alle de fede sider af din personlighed frem. Jeg viser for eksempel en actionkomedie frem, men jeg er lidt mere en abstrakt kunstfilm i virkeligheden.
Få professionelle råd til dit skift af job eller branche. Skift til KRIFA nu og spar op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
Tirsdag den 4. juli år 2000 banker fire betjente på en entrédør i den lille forstadsby Måløv. De ved, at manden bag døren har en relation til den kvinde, som nu er forsvundet med sine børn i Rødovre. Ingen åbner døren, men manden er hjemme. Da kriminalassistenterne får fat i ham, er han ophidset og aggressiv. Men han går med. Imens han bliver kørt til afhøring på politigården, ransager to af betjentene hjemmet i Måløv. Manden, der bor på adressen, hedder Peter Kenneth Brostrøm Lundin.
Dagen efter de forfærdelige fund i ejendommen i Rødovre, opsøgte politiet kvindens kæreste, Peter Lundin. Mistanken mod ham voksede, da han også var den sidste, der var set sammen med kvinden og hendes to børn i live. Da politiet undersøgte hans hjem, fandt de blandt andet den forsvundne kvindes pas, klippet i stykker. Det bestyrkede mistanken om, at de i hvert fald næppe var på ferie. Det blev besluttet, at Lundin skulle anholdes, sigtet for at være skyld i de tre personers forsvinden. Da han blev fremstillet, nægtede han sig skyldig, men dommeren valgte alligevel at fængsle ham. Uden for retsbygningen stod Lundins far. Han fortalte pressen om sin søn, den nu varetægtsfængslede mand. Lundin havde siddet i fængsel i USA for at have slået sin mor ihjel ved kvælning. Manslaughter hedder det, han var dømt for, og det kan vel nærmest betegnes som vold med døden til følge. Den del af Peter Lundins liv er en helt historie for sig. Nu vidste pressen i hvert fald, hvem den anholdte var, og hvad han havde gjort tidligere i sit liv. Og derfra var det let at finde en tv-udsendelse fra TV2 i arkiverne, hvor Lundin malede sig sort og hvid i ansigtet, mens han med messende stemme talte om livets lyse og mørke sider. Imens havde politiets teknikere travlt med at finde spor i sagen. De undersøgte både villaen i Rødovre minutiøst, den sigtedes hjem i Målev, og så tog de til Peter Lundins fars hjem, som var en lille lejlighed i Nordsjælland. En af de teknikere var Bent Hytholm Jensen.
På et tidspunkt så bliver Peter Lundins far blandt ind i sagen, og han bor ude i nærheden ude på Strandvejen, så vidt jeg husker, i sådan noget klubværelse helt oppe ved tagetagen der. Og på et tidspunkt bliver jeg ringet op af en kollega, som siger, at de har brug for noget ekstra udstyr, plus at de har fundet noget derude. Og igen, som gammel cirkushest, så pakker man selvfølgelig alt skidt og siger, det kører jeg selv ud at aflevere, fordi jeg var simpelthen så nysgerrig. Og kommer så ud og i den her lejlighed, eller det her klubværelse her, der har man så fundet en papkasse, hvor der ligger en vinkelsniber, så ligger der en økse, og så ligger der en hel masse andre effekter. Og den her økse her, altså nu, vi havde konstateret ude i garagen, at der var nogle slagmærker i gulvet, sandsynligvis efter en økse, og plus nogle slibemærker efter en vinkelsniber, en skive for en vinkelsniber. Ret hurtigt konstaterer man derude, at der sandsynligvis er noget blod, noget, der reagerer som for blod på den her vinkelsliber her. Og op i toppen på den her økse, der har siddet sådan en plastikbøjle. Det er sådan en, der sidder, når man går ind i supermarked eller i byggevarehus, så hænger økserne op på sådan nogle plastikbøjler, som er støbt fast eller sat fast op i toppen af øksehovedet. Og den var knækket af. Og da jeg så det, så siger jeg så til, eller så ringer jeg til de kollegaer, der har haft med garagen at gøre, så siger jeg, I skal lige ud i den garage en gang til, fordi der ligger garanteret en knækket plastikbøjle et eller andet sted ude i garagen. Og der gik jo ikke ret lang tid, så viste det sig, at de fandt den her knækket plastikbøjle liggende nede i bunden af en kasse, hvor der lå nogle knatterreservedele. Så, og det passede 100% på det der øksehoved der. Plus at der så også blev fundet dels rester af beton på bladet af øksen, plus noget blod på den og alle de der ting der. Så det hang også rigtig, rigtig godt sammen. Og det var også sådan et rigtig fedt spor at finde. Ikke?
Imens kriminalteknikerne ledte efter fældende beviser, stod politiet over for en stor opgave. Hvor var de tre forsvundne? Var de alle slået ihjel? Og var det deres blod og vævsrester, som kriminalteknikerne havde fundet i huset? Vævsprøverne måtte testes for DNA. I Danmark har vi ikke noget samlet DNA-register, så politiet måtte ty til andre metoder.
Ja, vi har jo siden slutningen af 70'erne, har man lavet helprøver på nyfødte børn. Og det ligger i et register, men som er forbeholdt Sundhedsstyrelsen, og som udgangspunkt ikke kan bruges af politiet. Og der er der ved helt særlige sager, har der været mulighed for at med rettens kendelse at få adgang til de her registre. Og det brugte man i den her sag for at få DNA på de to dræbte 10- og 12-årige drenge, eller de to forsvundne 10- og 12-årige drenge. Og så fik man med den her kendelse, retskendelse, der fik man udleveret det. Og det var så noget af det, man kunne bruge til at konstatere, at der både var DNA fra de to drenge og fra deres 36-årige mor på gerningsstedet.
Men kvindens DNA havde man jo så fra en operation, hun havde været til, hvor man ligesom havde noget DNA fra hende fra det tidspunkt. den dag i dag, der har vi vel mange flere spor at gå efter, eller mulighederne er større, er det ikke det?
Punkt 1 har vi jo DNA-register af de kendte kriminelle, som er langt, langt større i dag, men vi har jo stadigvæk ikke noget befolkningsmæssigt DNA-register, og det er jo altid en politisk debat værd. Som borger kan jeg da godt forstå den retssikkerhed, der ligger i et eller andet omfang i hvert fald ligger i, at vi ikke som sådan har et register, men som tidligere efterforsker og efterforskningsleder har jeg da flere gange savnet, at der vil være et nationalt DNA-register, og jeg synes jo, at når vi har det i virkeligheden, liggende for de der helprøver fra 70'erne, så synes jeg, at det ville være fornuftigt at kunne lave nogle sådan lidt mere lempelige regler for, hvornår man fik adgang. Jeg synes ikke, at man skal have et DNA-register, som kan bruges i alle småsager, butiksteori eller brugsteori eller andet, men jeg synes godt, man kunne have et DNA-register, som man kunne have adgang til ved drab, grove drabsforsøg og for eksempel voldtægtssager, altså sædelighedssager. Det synes jeg vil være helt rimeligt. Jeg synes jo kun, man beskytter gerningsmændene ved ikke at bruge de oplysninger, når nu de findes i vores system. Jeg er da den overbevisning, at hvis man ud fra alle de helprøve DNA-spor, der ligger siden slutningen af 70'erne og til i dag, hvis man holdt alle dem op mod vores kendte registre fra spor, hvor der er sikre spor fra gerningssteder eller fra voldtagende kvinder eller andet, så var der da helt stensikkert nogle af de uopklarede sager, som vil blive opklaret i dag. Og det synes jeg, der er tankevækkende, at der går gerningsmænd rundt til alvorlig kriminalitet i Danmark, som kunne anholdes og strafforfølges, hvis man kunne bruge sådan her. Så det synes jeg, der er en tanke værd politisk. Og det er heldigvis politisk. Det er jo ikke mig som tidligere politimand, der skal beslutte det. Men det er der en tanke værd.
På Retsmedicinsk Institut fik de til opgave at teste de blodrester og vævsrester, som var fundet i villaen i Rødovre. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var en af dem, som var på arbejde på instituttet i de dage.
For det er fra mange obduktioner, når tager vi prøve fra til undersøgelsemikroskop, så får man jo forstørret det meget op og kan sige meget om sygdomme for eksempel, men også sige, hvad er det her for slags væv? Altså muskel og knogler og lever og nyrer og milt og hjerte og hjerne og så videre, ser forskellige ud i mikroskop. Så derfor kan vi sige, om ikke andet, hvilket organ det er, og hvis der er nogle sygdomsprocesser, jamen så kan vi også tit udtale os om, er det her lungebetændelse, er det lungekræft og så videre.
På sådan et lille stykke...
Altså det kommer an på, hvor stort det er, når vi tager væv ud selv, ved obduktionerne, så er det jo et større stykke, så kan det jo være sådan et stykke, som er en halv centimeter tykt og en par kvadratcentimeter i flade. Men her var det jo snak om bitte små stykker, sådan knappenålshoved store, eller på størrelse med halvtændstikhoved eller noget den stil. Men det kan vi også. Det bliver også mikroskoperet, og der skulle du huske på, der bliver du forstørret op en 400-500 gange, ikke? Så kan du jo lige pludselig sige noget mere om det.
Din kollega på retsgenetisk, de prøvede så ligesom at teste for DNA og forsøge at finde ud af, hvem tilhørte de her rester. Hvordan foregår det?
Det foregår ved, at de får det blod, der skal vi sige, bliver tørret op eller skrabet op, og så bliver det renset op hos altså genetikerne i deres laboratorium, hvor de så kommer frem til det, der måtte være af DNA, som ligger ind i cellekerner. Og i blod er det kun de hvide blodlegemer, som har cellekerner. Alle de røde blodlegemer, de har ikke cellekerner, så de har ikke noget DNA i sig. Så det DNA, der måtte være der fra de hvide blodlegemer, det bliver så med forskellige laboratorieprocedurer renset op, og så har du, skal vi sige, i dit meget lille reagensglas en lille bit smule rent DNA. Og så kommer det ind i nogle store, fine, flotte maskiner, og så bliver det undersøgt yderligere, og så kommer der på fjernsynsskærmer, og så kan jeg få skrevet ud og ting og sager, DNA-profilen, altså hvad er det mest af, og hvordan er rækkefølgen på de enkelte byggestene af DNA. Det er nogle aminosyrer, som så sidder i en bestemt rækkefølge. Og det er så forskelligt fra person til person. Og hvis du så har noget at sammenligne det med, lad os sige, du sammenligner med noget fra som du har taget fra tandbørst, for eksempel. For når man børster tænder, så børster man også tandkød, og så får du, kommer det celler ud på tandbørsten. Så hvis man så sammenligner DNA, og det bonger ud som det samme, jamen, så er det den person. Ikke?
Nu vidste efterforskerne altså, at der var tale om DNA i blod og væv fra de tre savnede personer i huset. De måtte altså alle tre være afgået ved døden. Efterforskerne gik til den anholdte i håb om, at han ville erkende, hvad der var sket med Marianne og hendes to drenge. Men Lundin havde tydeligvis ikke i sinde at erkende sig skyldig i tredobbelt drab.
Det blev også sådan, at han på et tidspunkt hen over efteråret rent faktisk erkendte, at han havde lavet det, der hedder usømmelig omgang med lig. Altså at han erkendte, at det var ham, der havde skåret dem i stykker. Han erkendte aldrig drabene, men forklarede, at de var døde under nogle omstændigheder, under et skænderi efter en skolefest, man også havde fundet ud af, var det sidste sted, de var set i live, og der havde de været op og skændes, da de gik hjem. Og der var aldrig nogen, der så dem senere, og drengene kom aldrig på den lejrkoloni, de skulle have mødt på i dagene efter, og så videre. Så han forklarede så, at han den nat, den aften, havde været op og skændes med dem, eller med den 36-årige kvinde, og at han så havde taget halsgreb på hende, og hun var herunder blevet meget passiv, og så havde han gjort det samme med drengene, som jo havde forsvaret deres mor og også kastet sig over ham, mens han slogs med hende, og at så var de alle tre afgået som døende, at han havde holdt et eller andet stramt halsgreb på dem.
Dennis havde fat i mit hår. Brian skreg som en gal. De var helt ude af den. Jeg kunne ikke tænke. Det var ikke noget, jeg havde planlagt. Det skete bare. Sådan forklarede Lundin i retten ifølge BT, og efter det blev det besluttet at lave en rekonstruktion. Her filmede kriminalteknikerne hele seancen, og filmen varede 6 minutter. Det var voldsomme optagelser, for Lundin demonstrerede for rullende kamera, hvordan han en efter en knækkede halsen på de to drenge og deres mor. Tidligere drabschef Jens Møller Jensen har flere gange deltaget i rekonstruktioner under efterforskningen af en drabsag.
Ja, rekonstruktionen laves jo altid for at prøve at se, om man kan nærme sig en enighed om, hvad er det, der er sket på stedet. En rekonstruktion laves ofte, når der er en eller anden form for uoverensstemmelse mellem politi, sigtets forsvarer og måske anklagemyndigheden om, hvad er det, der er sket, eller man ønsker at præcisere det for at være enig om, det er sket som forklaret, og det kan godt passe med virkeligheden. Hvis sigtet tiltalte vil være med til det, og forsvaren, så laver man det i et samarbejde. Man bruger meget ofte kriminalteknikker, man bruger retsmediciner til at fortælle, som specialister til at fortælle om forskellige stillinger på kroppen og forskellige andre ting. Man videodokumenterer sådan en rekonstruktion, og så er selvfølgelig både den tiltalte og tiltaltes forsvar og anklageren er selvfølgelig også med til sådan en rekonstruktion. Og der forekommer jo lejlighedsvis i forskellige sager forklaringer, som man kan stille tvivl ved, om kunne det være sket på den måde, og så er det jo så også fair nok, at den sigtede får mulighed for at påvise, at jeg mener, det er sket på den her måde. Og i den her sag var det jo sådan, at Lundin mente, at han havde kværket eller holdt de tre personer om halsen, og at de så havde været meget uheldige, og halsen var kommet i en speciel stilling, som gjorde, at de fik åndedrætsstop, ikke kunne trække vejret, og de døde som følge af det, og det dermed ikke var drab. Og det blev så et essentielt punkt, og noget af det, han skulle vise, hvordan han havde gjort det ved de her rekonstruktioner. Og det var så også et af de centrale punkter, som dygtige retsmediciner og andre lægefaglige mennesker skulle ind og vidne om bagefter i retten, for at fortælle, om det var. Og en af konklusionerne fra kan man sige, det medicinske hovedvidne på det her område, det var jo netop, at han ville ikke afvise, at det kunne være sket i et af tilfældene, men han ville fuldstændig udelukke, at det kunne ske i tre tilfælde efter hinanden, at der var opstået den her situation.
En af dem, som har set optagelsen af rekonstruktionen, er kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
Man havde jo afhørt Peter Lundin adskillige gange, stort set næsten hver dag, tror jeg. Og på et tidspunkt, så vil han gerne aflægge fuld tilståelse for, hvad han har gjort. Og vi bliver ringet op ud for videre over, at man har skaffet nogle dukker, og de skulle bruge en videofotograf, og det skulle være her og nu. Og derfor blev der så sendt nogle folk ud med et videokamera og filmet den her rekonstruktion, ikke? Hvor han så demonstrerer, hvordan han har knækket halsen på de to drenge og Marianne.
Kan du prøve at fortælle, hvad der skete præcis i den video?
Jamen altså, det var ret voldsomt, vil jeg sige, fordi at han tog virkelig fat i den her dukke her, og sådan af hovedet på det nærmeste røg af. Det var nok ikke tilsigtet, men det var jo trods alt også kun en gine. Men det var svært at trække tilbage igen i hvert fald.
Jeg har godt hørt, at dem, der har stået og set det, og bare set videoen, at det er rigtig voldsomt. På nettet ligger der et billede af, at han ligger på gulvet med armen rundt om nakken på den her dukke der. Og så, som du siger, så ryger hovedet simpelthen af, fordi han er så voldsom. Nu har du andre gange jo også selv været med ude og filme de her rekonstruktioner. Hvordan reagerer en gerningsmand typisk i de situationer?
Det er meget, meget forskelligt. Altså det værste, vil jeg næsten sige, jeg har været ude for, det var en sag, hvor en mand havde taget liv af et spædbarn. Og han havde ikke ville indrømme noget som helst. Han havde været alene hjemme med det her spædbarn her, og der skulle jeg så filme den her rekonstruktion. Og man havde så skaffet en dukke der, og der brød han altså helt sammen, og så tog han simpelthen dukken og dunkede den ned i bordet, fordi så sagde han, at jeg mistede min besindelse simpelthen. Ikke? Der man jo også som fotograf, der man jo totalt, hvad det hedder, rystet over det i virkeligheden. Ikke?
Hvordan er det for dig at være i, altså, som jeg siger, at det er jo forfærdelige ting. Jeg er bare journalist og har beskæftiget mig med det, men jeg er jo ikke så tæt på som dig. Du har stået både over de døde, både på Retsmedicinsk Institut og ude på gerningsstederne. Hvordan er det som kriminaltekniker at stå midt i alt det her?
Altså, det er jo klart, som kriminaltekniker, der gennem årene, så vender man sig jo til at se nogle ting, som andre mennesker måske har svært ved at forholde sig til. Og der er der masser af mine venner, der siger, hvordan fanden har du kunnet det? Igennem alle de år. Men det vender man sig til, og så har man jo sine kollegaer, man læner sig meget op af. Altså, der er jo et utroligt godt sammenhold, og det er kanon dygtige kollegaer, jeg har været sammen med altid. Jeg har været meget takket mange af de gamle for, der har lært mig op, ikke? Altså, og forhåbentlig er der også nogen, der synes, jeg har gjort en god indsats. Ikke? Altså, men,
Da Peter Lundin begyndte at tale med politiet, havde han en forklaring. Om det er sandheden, det ved jeg ikke den dag i dag. Men han sagde i hvert fald, at han havde parteret de døde i garagen i huset på Nørregårdsvej i Rødovre. De første affaldsposer med ligedele kastede han i en affaldsskagt i Måløv, og senere smed han nogle poser ud ved sin fars bopæl i Hellerup. 6 affaldsposer stillede han ud ved vejkanten i Rødovre. De skraldemænd, som skulle hente skrald på vejen, fortalte senere politiet, at de bemærkede en lugt af forrådnelse, men det var de så vant til i sommervarmen. De smed 4 af poserne i vognen, men lod 2 poser stå. Et par dage efter stod der endnu flere fyldte sække ved vejkanten foran det hvidmalede hus, klar til afhentning. Når man tror, at 3 mennesker er slået ihjel, parteret og smidt bort som affald, så kan retsmedicinernes arbejde være rigtig vanskeligt. På Retsmedicinsk Institut i København kom de ellers meget erfarne retsmedicinere på en svær opgave for at finde de jordiske rester af de 3 savnede. Hans Peter Hågen har været retsmediciner i hele sin karriere og obduceret tusindvis af lig. Og han var en af dem, der blev involveret i sagen.
Vi blev kontaktet af politiet, altså efterforskerne, som spurgte, om vi kunne være behjælpelige, fordi i jagten på de afdøde, så prøvede politiet jo alt. Blandt andet så ville de have undersøgt alt, der kunne minde om knogler. Og det vil sige, på forbrændingsanstalten, så blev det sat transportbånd op, og der stod det folk ved båndet og sorterede fra inden, altså inden affaldet blev brændt, og sorterede fra det, de mente var knogler. Altså bare alle mulige form for knogler. Ben blev sorteret fra. Alle de, jeg kan ikke huske, hvor mange tons affald, der blev gennemgået, men det var mange. Og det resulterede jo i enorme mængder knogler. Og de kom alle sammen ind til os, hvor vi så stod ved obduktionsbordene og undersøgte knoglerne. Der kom knogler i kasser, i kurve, i spande, i sække. Og vi startede fra en ende af, og så knogler ud på bordet, og så kiggede vi på, var det her menneskeknogler, eller var det dyreknogler. Og aldrig i mit liv har jeg set så mange kuknogler og svineknogler og fåreknogler. Men det skulle vi jo ikke tage stilling til. Vi skulle se menneske, ikke menneske. Og vi sorterede og tog nogle knogler fra, som vi havde mistanke om. Det kunne være menneskeknogler. Og det var kun enkelte. Resten, det røg bare ud i ikke menneske. De knogler, vi så stod tilbage med, de blev så undersøgt af vores retsantropologer. Det er folk, som har særlig forstand på skelet, og som arbejder sammen med os i identificeringssager. Og ellers arbejder de også meget sammen med arkeologer, med vikingegraver og sådan noget. Antropologerne undersøgte så de få knogler, vi var usikre på, og fandt ingen menneskeknogler. Så altså vi undersøgte knogler dag ud og dag ind i hvert fald en uges tid og fandt ingen menneskeknogler. Det var et masse arbejde, som resulterede i nul og niks og ingenting.
Hvordan var det? Hvordan var den følelse?
Det var anderledes det her, fordi som sagt, aldrig i mit liv har jeg set så mange knogler. Og det forekom ligesom, som om det var bjerger af knogler, vi skulle igennem. Og det viser jo altså, at der blev spist masser af kød i Københavnsområdet. Det var der ingen tvivl om. Politiet fandt også knogler, der var gravet ned rundt omkring i parkanlæg. Så kom de altså også med opgravede knogler. Og det var altså ikke knogler fra gamle grave, som Pestkirkegård, eller nu i den stil fra gamle dage. Men altså knogler, der var gravet ned for nylig. Så kan man sige, at jamen, det er jo bare en hund, der har gravet kødbind ned. Jamen, hunden graver altså ikke som en kubikmeter knogle nede i jorden. Så det var mange ting, der var lidt underlige, men vi fandt ikke et eneste menneskeknogle. Så det var altså sådan, vi stod der og sorterede knogler dag ud og dag ind. Så ja, det var lidt, lidt specielt.
Hvorfor tror du, at det har gjort så stort et indtryk på os danskere med den sag?
Han dræber en kvinde. Det i sig selv er jo slemt, men han er jo ikke den første. Men dræber også to børn. Og det er altså det der med at dræbe børn. Det er, jamen, at dræbe i det hele taget, det er jo forfærdeligt. Men børn, altså de er jo altid uskyldige. Det er jo mange ofrene i øvrigt også, men altså børn er i hvert fald. Og der, altså når der kommer børn ind i billeder, så reagerer de fleste af os ekstra voldsomt. Og så glemmer man det ikke.
Jens Møller Jensens kollegaer hos Hvidovre Politi ledte intenst og længe efter de døde. Alt blev sat ind for at finde dem, eller bare spor af dem.
Der blev i sagen ledt højt og lavt, og i skove og i søer, og søer i Ballerup, langt fra gerningsstedet, men tæt på hans daværende bogpæl osv. Der er virkelig, virkelig søgt mange steder efter, hvor kunne der eventuelt være lige eller lige dele. Og det er jo to sider. Det er jo selvfølgelig, i første omgang er det selvfølgelig efterforskningen, og kan det bruges til at finde ud af, hvad er det, der er sket, og dermed er der nogen, der skal straffes, og hvordan skal de straffes. Men i lige så høj grad er det jo selvfølgelig også fordi, at man vil gerne give de efterladte, de pårørende, et helt menneske eller hele mennesker, at kunne bisætte og på den måde få en anden type fred i sjælen.
Det var en helt vanvittig fornemmelse at sidde der foran de tre tomme kister. Jeg følte mig ærligt talt røvrendt. Det var så forkert. Vi sad der for at sige pænt farvel, men der var ikke noget at sige farvel til. Kisterne var tomme. Sådan sagde et familiemedlem til de tre myrdede til mig, da jeg interviewede ham til Ekstrabladet i slutningen af 2017. Så præcis som tidligere drabschef Jens Møller Jensen lige sagde, så kunne de efterladte ikke få fred i sjælen ved at få stedt deres kære til hvile. På trods af det var sagen klar til at skulle føres ved domstolen efter flere måneders efterforskning.
I Østre Landsrets afdeling 3 bliver lyset dæmpet og videoen sat i gang. For optagelsen kan nævninge, tilhørere og professionelle parter se, hvordan den muskuløse, høje mand med det lange mørke hår og fuldskæg kaster sig over dukken. De ligger begge på gulvet i soveværelset, og han griber hovedet bagfra om halsen med sin højre arm, mens den venstre hånd holder om dukkens pande. Med et hårdt vrid drejer han hovedet rundt og bagud. Videoen er et barsk indblik i en morders handlinger. I en af sekvenserne er drabet på dukken så voldsomt, at dens hoved ryger af.
Den 5. marts 2001 startede retssagen i Østerlandsret mod Peter Lundin. Sagen blev fuldt tæt af både presse og nysgerrige borgere. Peter Lundin blev tiltalt for tredobbelt drab og usømmelig omgang med lig. Sagen blev i sin tid procederet af anklager Erik Merlung, som tidligere anklager Jakob Buch Jebsen også selv har arbejdet sammen med.
Det, der skete i retten, det var, at Lundin han nægtede sig skyldig i at have slået dem forsætligt ihjel. Og det betyder, at han nægtede sig skyldig i bevidst at have slået dem ihjel. Han kunne sådan set godt erkende, at han var skyld i deres død, og havde så en længere forklaring omkring omstændighederne, men man nægtede ligesom, at det var noget, som han dels havde planlagt, eller noget, som han bevidst gjorde i den her situation. Og det er jo altid, hvad skal vi sige, altså det er jo noget, man af og til hører fra en tiltalt side, og så bliver anklageren jo nødt til at gå ind og løfte bevisbyrden for, at det her det er måske noget, der kan være planlagt, eller det kan også være, hvis det er en sag, hvor det opstår spontant, at den pågældende må have indset det som overvejende sandsynligt, at man som følge af han eller hendes handlinger vil slå et andet menneske ihjel. Det er jo det, der ligesom er anklagemyndighedens bevisbyrde i en sådan sag. Udover at han nægtede sig skyldig i bevidst at have slået dem ihjel, eller havde til hensigt at slå dem ihjel, så erkendte han sig dog skyldig i, at han efterfølgende havde parteret de her lig og bortskaffet dem. Og så også, at han havde tilegnet sig nogle værdigenstande for hjemmet.
Hvordan forbereder man sig sådan generelt som anklager forud for sådan en stor sag, som har så stor bevågenhed som den her havde?
Nu lå der jo rigtig, rigtig mange efterforskningstimer bag. Herunder var der også foretaget rigtig mange timelange afhøringer af Lundin for at komme ned i alle sagens krinkelkår, alle detaljer i sagen. Og når efterforskerne foretager de her afhøringer, ja, så starter man jo typisk med at spørge lidt mere åbent og lade den pågældende, der sidder i den varme stol, forklare den pågældendes version af sagen, og så har efterforskeren så mulighed for at gå ind og spørge til en masse detaljer. Og alle de afhøringer følger jo sagen videre ind i retten. Og som anklager forud for sådan en sag, ja, så skal man jo kende alle detaljer i sagen, det vil sige alle tekniske undersøgelser. Hvis det er en drabssag, så vil der typisk være retsmedicinske erklæringer. Her var ligene jo ikke fundet, så det var der ikke i det her tilfælde, men der var i hvert fald en masse kriminaltekniske erklæringer, som man skal kende detaljerne på. Der er en masse vidneforklaringer, man skal kende til. Og så skal man jo også kende til alle detaljerne i den tiltaltes forklaring. Og hvis man får den tiltalte til at åbne sig op i retten, hvis den pågældende ønsker at tale, jamen så lad den pågældende tale og tale og forklare så detaljeret som muligt. For på den måde, så har man jo mulighed for, hvis man kender sin sag rigtigt, og også at udstille den pågældendes manglende troværdighed.
Det er jo, man tænker jo bare, det er jo helt... Det må være helt uhyrligt at stå og kigge på en mand, og man ved, at jamen, han har slået sin mor, en kvinde og to børn ihjel. Altså fire mennesker, og tre af dem har han også parteret. Hvordan er det at stå og kigge den slags mennesker direkte ind i øjnene?
Det er udfordrende, men det er også det er jo selvfølgelig også en spændende udfordring, for man er jo med til at hjælpe samfundet med at få opklaret den her sag. Altså retfærdigheden skal jo ske fyldes, og ved at man håndterer det her forhåbentligvis på en korrekt måde, så kan man jo forhåbentlig få de rette ting frem, således at retten kan træffe den rigtige beslutning, hvad enten det er en domfældelse eller en frifindelse i sådan en sag. Så man altså forholder sig til en person, som har begået noget, som er bestialsk, jamen det tager man sådan set professionelt og roligt. Og af og til så møder man jo nogle personer, som er enormt veltalende, og nogen vil måske kalde det sådan lidt manipulerende eller overskudsagtigt, men det må man jo forsøge at håndtere igennem sin forberedelse af afhøringerne.
I den her sag, der er der altså to børn og en voksen kvinde, der er blevet slået ihjel. Hvad skal den slags koste i straf?
Det skal efter min helt klare opfattelse koste livstid, og jeg kan jo også se i dommen, at det tog ikke mange sekunder for Erik Merlung at påstå livstid i den sag. Det er således i dansk ret, og det har det været i mange år. Der har udgangspunktet for drab været en 12 års fængsel. Og så skal man altid gå ind og se på, om der er nogle formildende omstændigheder, eller om der er nogle skærpende omstændigheder. Og vi har jo ikke i dansk ret sådan, at man bare kan fordoble straffen. Så det er ikke sådan, at hvis man eksempelvis laver en handling, der koster 2 års fængsel, hvis man laver 3 af dem, så får man ikke 6 års fængsel, så får man nok lidt mængde rabat. I det her tilfælde, når vi taler om drab og flere drab, jamen altså drab, det kan straffes med alt fra 5 års fængsel og ind til fængsel på livstid. Og har vi en situation, hvor vi ikke bare taler om 1 drab, men altså 3 drab, jamen så er det ganske åbenbart, at så er det højst mulige, som skal udnyttes i sådan en sag. Altså fængsel ind til på livstid.
Men der var også snak om i den her konkrete sag, at han måske skulle have forvaring. Hvad er forvaring?
Forvaring, det er en undersøgelse, som retspsykiatrisk klinik foretager med henblik på, at man konstaterer, hvorvidt den pågældende fremadrettet set er til fare for andre personers liv eller helbred. Og det er noget, som jo ikke foretages så ofte, den her farlighedsvurdering. Det må ikke forveksles med det, der hedder en mental erklæring med henblik på, om man er overhovedet er strafegnet, fordi hvis man er psykisk syg eller mentalt retarderet og har været en det på gerningstidspunktet, så kan man ikke få en almindelig fængselsstraf. Og den type af sager egentlig inden for alle former for kriminalitet, dem er der jo en del af i dansk ret. Men spørgsmålet om forvaring, det er noget lidt andet, og det er ikke så tit, at folk bliver idømt forvaring, og det er heller ikke så tit, at man egentlig laver den her særlige undersøgelse. Det er i de allergroveste sager, altså personfarlig kriminalitet, seksuelle krænkelser. Og det er jo en vurdering, hvor man går ind og så ser på, har den pågældende lavet noget tidligere, og hvad med den her nye kriminalitet? Er det noget, der så gør, at den pågældende i tilfælde af domfældelse skal have den her forvaringsstraf? Fordi forvaringsstraf, det er sådan set det er en sanktionsform, som er et supplement til en almindelig fængselsstraf. Det vil sige, at i stedet for at tage en almindelig fængselsstraf, enten det er en tidsbestemt fængselsstraf eller livstid, ja, så kan man idømme forvaring i de tilfælde, hvor man ligesom siger, jamen for samfundets side, så er der en, der skal sættes ind i et fængsel på ubestemt tid. Og først på det tidspunkt, hvor man fra retspsykiaternes side ikke finder, at han udgør en farlighed for andre menneskers liv eller helbred, først den dag kan den pågældende komme ud. Men den vurdering kan den pågældende, altså, som har fået en forvaringsstraf, kræve indbragt for domstolene allerede efter 5 år. Det er sådan, at der her igennem de seneste 10-12 år har været en øget anvendelse af forvaring, og hvorfor det er blevet sådan, det har jeg svært ved at sige, men jeg kan i hvert fald sige, at i slutningen af 90'erne, der var der både i 98 og 99 ingen, der overhovedet i hele Danmark blev idømt forvaring. Og så fra 2000 og fremad, der har været nogle få, der er blevet idømt forvaring per år, og her de seneste 10-12 år, der har der har der været en 5-10 stykker årligt, som er blevet idømt forvaringsstraf. Og det er altså udtryk for, at det er noget af det mest alvorlige, altså fordi det netop er en fængselsstraf på ubestemt tid. Det er lidt forskelligt, hvem man spørger, hvad er værst, livstid eller forvaring? Det er jo svært at sige, fordi livstid, det kan jo i princippet være livstid, og forvaring kan i princippet være også på livstid. Men det er måden, hvornår man har mulighed for at få prøvet sin livstid eller sin forvaring. Der er nogle forskellige måder at vurdere de her ting på. Altså som sagt, så når vi taler om forvaring, så kan man allerede få prøvet det efter 5 år, hvorimod hvis man har en livstidsstraf, jamen så kan man først få prøvet spørgsmålet om prøveløsladelse efter 12 år.
Som journalist har jeg jo interviewet mange, der også har fået meget lange fængselsstraffe, og blandt andet også livstid. Og hvad jeg kan forstå på de her kriminelle, er noget af det aller værste, det er den der usikkerhed for, hvornår kommer man så ud, når man har fået livstid for eksempel. Fordi livstid kan jo godt være livstid. Der er rigtig mange, der tror, at livstid er 16 års fængsel, og så er man ude igen. Men det er det jo ikke. Så det er den der med, at man ikke ved, om man kommer ud efter 12 år, eller 14 år, eller 30 år, som kan være psykisk meget belastende for dem, der får de her straffe. Men livstid er jo i princippet livstid. Det kan vi i hvert fald godt slå fast her, ikke?
Jo, og man må bare så sige, at praksis viser, at livstidsdømte i gennemsnit sidder en 15-16 år. Og det er nogenlunde det samme niveau, som forvaringsdømte efterhånden også sidder på. For 10 år tilbage, der sad forvaringsdømte typisk 8, 10, maks 12 år i gennemsnit. Men der har der altså sket en udvikling, og det er jo udtryk for, at dem, der i de senere år har siddet forvaringsdømt, at de er blevet vurderet til at være farligere. Og derfor går der længere tid, før de bliver løsladt.
I Peter Lundin-sagen her, der får han livstid. Han sidder stadigvæk i fængsel den dag i dag. Har snart siddet op imod 20 år bag tremmer. Hvad skal der til, før han bliver sat på fri fod?
Jamen, han har siddet mere end gennemsnittet for livstidsdømte. Og hvornår han muligt måtte komme ud på fri fod, jamen det er jo noget, som både kriminalforsorgen, men også retspsykiater skal gå ind og vurdere, fordi der er ingen tvivl om, at man også som livstidsdømt, der skal også indgå en vurdering af farligheden i de betragtninger. Så man kan sige, for nogle afsoners vedkommende, spiller det måske i bund og grund ikke den store rolle, om det er livstid eller forvaring. Men der er nogle forskellige mekanismer, som altså, jeg ved jo, Erik Merlung gik jo efter livstid på Lundin på baggrund af, at man kan i hvert fald indtage nogle mere retssikkerhedsmæssige og samfundsmæssige hensyn i forhold til forvaringsspørgsmålet, hvor det mere er en farlighedsvurdering på baggrund af retspsykiatriske vurderinger. Men der altså også er nogle retssikkerhedsmæssige hensyn at tage, og man må konstatere, at i forhold til Lundin, jamen så er det jo hele hans historie, der skal tages med i betragtning, også det, som er begået i USA.
Så livstid kan altså være livstid, og ikke nødvendigvis 16 år bag tremmer. Jeg tror ikke, at Lundin-sagen går i glemmebogen nogensinde. Det skal den heller ikke, for de dræbte har ikke fortjent at blive glemt. De bør tværtimod blive husket. Personligt har jeg som sagt selv talt med pårørende til Lundins ofre, som i hvert fald aldrig glemmer hverken Peter Lundin eller dem, som måtte lade livet for ham. Tak til kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, retsmediciner Hans Peter Hågen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen og advokat Jakob Buch Jebsen for jeres fortælling. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Klippet af Sonny Laudrup og tilrettelagt af Anne-Cecilie Gernyx. Mit navn er Stine Bolter. Dette var sidste afsnit i denne sæson af Danske Drabsager. Vi vender tilbage senere på året med en ny sæson. Tak fordi du lyttede med.